Բարելույս ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը այսօր նոյեմբերի 21-ն 5-7-ի Երևանյան ստուդիայում աշխատում է Հովհանես Մովսիսյանը։ Առաջիկա 15 րոպեներին առաջարկում եմ լսել բողոքի ցույց տեղի կունենա կառավարության դիմաց նոր կենսաթոշակային համակարգի դեմ պայքարող ակտիվիստները ազգային ժողովի նիստ են ակնկալում։ Տեղի կունենա Պուտին-Էրդողան հանդիպումը փորձագետների կարծիքով քննարկվելու է նաև Ղարաբաղյան հարցի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Վրաստանի նոր իշխանությունները ցանկանում են երկրի զինված ուժերի կառավարման ամերիկյան մոդելից անցնել խորհրդայինի։ Կթերթենք նաև որվա մամուլը, բայց մինչ այդ լուրեր Ազատություն ռադիոկայանի եթերում։ Եվրախորհրդարանի նախագահ Մարտին Շուլցը ակնկալում է, որ Ուկրաինան մինչև վերջին րոպեն սեփական խաղն է խաղալու Եվրամիության հետ։ Երեկ Ստրասբուրգում Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում Շուլցը հույս է հայտնել, որ Ուկրաինան ամեն դեպքում կստորագրի ասոցացման համաձայնագիրը և մինչև նոյեմբերի 28-ը Վիլնյուսում տեղի ունենալիք Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովը կլուծի երկրի նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոյի հետ կապված հարցը։ Ուկրաինայի խորհրդարանը երկու օր առաջ կրկին հետաձգել է Տիմոշենկոյի Գերմանիայում բուժվելու թույլտվություն տալու հարցը, քննարկումներ են սպասվում նաև այսօր։ Եվրախորհրդարանի նախագահը հարցազրույցում ասել է, որ ոչ ոք չգիտի, թե ինչ քաղաքականության է այժմ հետևում Ուկրաինայի նախագահը, հավելելով, որ Վիկտոր Յանուկովիչը դժվար ընտրության առջև է կանգնած։ Այսօր Ժնևում արդեն երկրորդ օրը կքննարկվի Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ ստեղծված իրավիճակը և դրա լուծման տարբերակները։ Երեկ տեղի ունեցած քննարկումների արդյունքում ոչ մի լուրջ առաջընթաց չէր գրանցվել։ Միջազգային հանրությունը Իրանին առաջարկում է 6 ամսով դադարեցնել միջուկային ծրագրի շուրջ աշխատանքները, փոխարենը խոստանալով, որ Թեհրանի համար մի շարք գործող պատժամիջոցներ կմեղմվեն։ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեի պաշտոնյան ասել է, որ Կազանում կործանված ինքնաթիռում եղած մարդկանց դիակներից և ոչ մեկը հնարավոր չէ ճանաչել։ Դմիտրի Զախարովը հայտարարել է, որ զոհված 50 մարդկանց մարմինների ավելի քան 1000 մասնիկները ուղարկվել են ԴՆԹ փորձաքննության։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Կենսաթոշակային նոր համակարգի շուրջ աղմուկը չի դադարում։ Օրեր առաջ կառավարությունում տեղի ունեցած համատեղ ասուլիսում մի քանի նախարարներ հայտարարեցին, որ համակարգը միևնույն է գործարկվելու է, իսկ բարձրացված աղմուկը անհիմն է։ Նոր համակարգի գործարկման դեմ պայքարող ակտիվիստները միանգամից հակադարձեցին նախարարներին, հայտարարելով, որ այս հարցով առաջիկայում կդիմեն սահմանադրական դատարան, բայց մինչ այդ ակտիվիստները դիմել են ազգային ժողովի պատգամավորներին այս հարցը քննարկելու համար նոր արտահերթ նիստ անցկացնելու խնդրանքով։ Հիշեցնեմ, նախորդ արտահերթ նիստը իշխող հանրապետականը տապալեց, ինչից հետո բողոքի երթ և ցույց եղավ հանրապետական կուսակցության գրասենյակի առջև, որին մասնակցում էին մոտ 1000 քաղաքացիներ։ Բողոքի ցույց են նախատեսվում նաև այսօր, ակտիվիստները խոստանում են հանգիստ չտալ կառավարությանը։ Էլեն Չիլինգարյանին լսենք։
Ընդդեմ կենսաթոշակային պարտադիր վճարների նախաձեռնությունը կրկին նամակ է ուղել ազգային ժողովի իրենց սատարող պատգամավորներին։ Նախաձեռնությունը կորչ է անում պատգամավորներին նորից հավաքել 44 ստորագրություն և արտահերթ նիստ հրավիրել։ Մեր անհարցին, թե վստահ են արդյոք, որ այս անգամ նիստը չի տապալվի և քննարկումներ կսկսվեն օրենքի շուրջ, կենսաթոշակային պարտադիր վճարների դեմ պայքարող քաղաքացիներից Տիգրան Մարտիրոսյանը մեզ հետ զրույցում ասաց.
Հնարավոր է եւ տապալ են, բայց կարելի է ինձ փորձել այդտեղ իրանց մոտեցման հարցնել, ինչքան պիտի տապալեն այդ հարցը, տապալեցին մի հատ, տապալեցին հետո։
Նախաձեռնության անդամները նամակում գրում են, որ եթե իշխանությունը կրկին բոյկոտի նիստը, իրենք նաև պահանջելու են օրենսդրական փոփոխություն կատարել, սահմանափակելու խորհրդարանում մեծամասնություն ունեցող ուժի կողմից բոյկոտ իրականացնելու հնարավորությունը։ Տիգրան Մարտիրոսյանը նշեց, որ իրենց նամակները ուղղված մարդու իրավունքների պաշտպանին և վարչապետին առայժմ պատասխան չեն ստացել, այդ պատճառով այսօր կրկին ցույցի դուրս կգան կառավարության շենքի առջև։
Պահանջել ենք օրենքի ցանել պարտադիր բաղադրիչը, ասենք մենք փորձեցինք բովանդակային քննարկումներ ծավալել ու չի ստացվում, բովանդակային մասով իրենք ասում են, որ մենք չունենք ոչ մի բան քննարկելու, ամեն ինչ քննարկված արդեն։ Այդ դեպքում մենք էլ ուղղակի պահանջում ենք, որ պարտադիր կետը հանեն ընդհանրապես։
Թող նրանք, ովքեր ցանկանում են իրենց գումարները վստահեն ֆրանսիական ամունդ կամ ավստրո-գերմանական ցեքվադրատ և տալանքս ընկերություններին։ Առայժմ հենց այս երկու ընկերություններն են դիմել կենտրոնական բանկ պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդերի կառավարման լիցենզիա ստանալու համար։ Տիգրան Մարտիրոսյանի խոսքով հիմքով իրենց փորձը ցույց է տալիս, որ իրենց գումարները որևէ ընկերությանը վստահելու ցանկացողները Հայաստանում շատ չեն։ Ընդդեմ կենսաթոշակային պարտադիր վճարների նախաձեռնությանը Facebook սոցիալական ցանցում միացել են արդեն 12,500 մարդ։ Պայքարը պատրաստվում են շարունակել թե իրավական դաշտում, թե ցույցերի դուրս գալով։
Ու հետո մարդիկ ռեալ տեսնեն, որ փողոցում ինչքան մարդ կա, ինչքան մարդը պահանջում, էլի, ոչ թե ասենք մի 5-10 հոգի նամակ գրեցին, 5-10 հոգու նամակը բնականաբար հաշվի չեն առնում, բայց եթե ռեալ փողոցում մարդիկ կան, պիտի որ հաշվի առնեն իմ կարծիքով։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Սանկտ Պետերբուրգում այսօր մեկնարկում է ռուս-թուրքական բարձր մակարդակի համագործակցության հանձնաժողովի հերթական նիստը, որի շրջանակներում վաղակահանդիպեն Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեպ Էրդոհանն ու Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Թեև քննարկումներում խոսվելու է միայն տնտեսական հարցերի եւ մի շարք տարածաշրջանային խնդիրների, մասնավորապես Սիրիայի շուրջ ստեղծված իրավիճակի մասին, բայց որոշ փորձագետների կարծիքով այս հանդիպմանը քննարկվելու է նաեւ Ղարաբաղյան համարտության հարցը։ Ազաբաբայանն է հաղորդում Մոսկվայից։
Ռուսաստանի հյուսիսային մայրաքաղաքում այսօր մեկնարկում է ռուս-թուրքական բարձր մակարդակի համագործակցության հանձնաժողովի 4-րդ նիստը։ Վաղը այս նիստի շրջանակներում կկանա նաև Պուտին-Էրդողան հանդիպումը։ 2009-ին ստեղծվել է բարձր մակարդակի հանձնաժողովը եւ երկու երկրների ղեկավարները փաստորեն սկսել են հանդիպել առնվազն տարին մեկ անգամ, իսկ տնտեսական բավականին խորացված համագործակցությունը գումարվել է նաև քաղաքական ակտիվ շփումներ։ Բանակցությունների օրակարգում նախ էներգետիկայի բնագավառում համագործակցության հետ կապված հարցերն է խոսքը ԱԳՈ-ի առաջին թուրքական ատոմակայանի կառուցման եւ հարավային հոսքի գազատարի հետ կապված հարցերի մասին է։ Սակայն օրակարգում են լինելու նաեւ տարածաշրջանային եւ միջազգային հարցերը, մասնավորապես Սիրիայի ճգնաժամը, այստեղ Մոսկվայի եւ Անկարայի մոտեցումները մեղմ ասած տարբեր են։ Թուրքական աղբյուրների փոխանցման Էրդողանն ու Պուտինը քննարկել են նաեւ Իրանի միջուկային ծրագիրը եւ իրավիճակը Եգիպտոսում։ Թուրքիայի Պետի ղեկավարած պատվիրակության կազմում են էներգետիկայի արտաքին գործերի եւ տնտեսության նախարարները։ Ռուսաստանցի փորձագետ Ռիա Նովոստի գործակալության մեկնաբան Վադիմ Դուբնովը, մեկնաբանելով ռուս-թուրքական բանակցությունների այսօրվա օրակարգը, ընդգծում է, որ բանակցություններում հիմնական հարցերից մեկը միշտ գազն է, նախ որովհետև երկու երկրների միջև տնտեսական համագործակցության առանցքային բնագավառն են։ Այսօր սակայն հարուստ է նաև քաղաքական օրակարգը, ասում է Ռուսաստանի մեկնաբանը եւ հավելում, որ Թուրքիան տարածաշրջանի հիմնական եւ կարեւորագույն խաղացողներից է այսօր եւ Ռուսաստանը սա հաշվի է առնում։ Բացի այս, Դուբնովը համարում է, որ վաղը կայանալիք բանակցությունների հիմնական հարցերից մեկը Ղարաբաղյան խնդիրն է լինելու։ Անկարան ակնհայտ ցանկանում է ավելի ակտիվ լինել այս խնդրի կարգավորման շուրջ ընթացող գործընթացներում եւ ակնհայտ է նաեւ, որ Վաշինգտոնը Թուրքիային ուզում է այս կամ այն ձևով ներառել բանակցային գործընթացներում եւ վաղը կայանալիք հանդիպմանը այս նոր նախաձեռնությունը եւս քննարկվելու է, ասում է Ռուսաստանի մեկնաբանը։ Մոսկվան հասկանում է, որ առանց Անկարայի Ղարաբաղյան խնդիրը հնարավոր չէ տեղից շարժել, ասում է փորձագետը։ Սա թերևս չի նշանակում, որ առաջիկայում կլինեն դրական զարգացումներ խնդրի կարգավորման առումով, սակայն հասկանալի է, որ Ղարաբաղի շուրջ ընթանում են այսօր նոր զարգացումներ եւ Անկարան իր դերակատարումն այստեղ ունի։
Իսկ հաղորդման այս հատվածում թերթեն կորվա մամուլը հայկական ժամանակը գրում է, որ Պուտինը գոհ մնա։ Հայաստանի ռուսաֆիկացումը մի այնպիսի թափ է հավաքել, որ արդեն դժվար է կռահել, թե մինչև ուր դա մեզ կհասցնի։ Կառավարության այսօրվա նիստի օրակարգում է Երևանի Էրեբունի օթանավակայանը ռուսական ռազմաբազային հանձնելու հարցը։ Հարցի ձևակերպումից դա ակնհայտ չի երևում։ Ցանկում նշված տարածքների կոնկրետ տեղաբաշխումը սահմանված է փողոցների անուններով՝ Արշակունյաց փողոց, Արարատյան փողոց և Շիրակի փողոց։ Հենց այս երեք փողոցներով էլ պարփակվում է Էրեբունի օթանավակայանն իր հարակից տարածքներով, ավելի քան 10,000 քառակուսի մետր։ Օթանավակայանը հիմա էլ օգտագործվում է ռուսական ռազմաութային ուժերի կողմից, սակայն այս որոշմամբ այն կդառնա ռազմակայանի սեփականությունը։ Ակնհայտ է, որ սա մեր կառավարության նվերն է Վլադիմիր Պուտինին նրա դեկտեմբերի 2-ին Հայաստան կատարելիք այցելության արդիվ։ Մինչև դեկտեմբերի 2-ը դեռ 2 շաբաթ էլ կա ու հայտնի չէ, թե քանի քառակուսի մետր եւս կփոխանցվի Ռուսաստանին։ Հրապարակն իր խմբագրականում գրում է ակտիվ ու վտանգավոր շփումներ։ Նրանք, ովքեր դեմ են Հայաստանի մաքսային միություն մտնելուն և Հայաստանի նեոսովետիզացմանը, տագնապով արձանագրում են այս ակտիվ շփումները, որոնք վերջին շրջանում տեղի են ունենում Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև։ Չկա օր, որ չլսենք, այսինչ պաշտոնական պատվիրակությունը մեկնեց Ռուսաստան, այնինչ պետական անձը հանդիպումներ ունեցավ ռուսական պաշտոնական շրջանակների հետ։ Սեպտեմբերի 3-ից հազիվ 2 ամիս է անցել, բայց մի այնպիսի շարժում են սկսել, որ կարելի է կարծել, թե մաքսայինն արդեն ձևավորվել է, և ետ սովետական տարածքում աշխույժ ապրանքաշրջանառություն է սկսվել, կամ համաշխարհային պատերազմի ռեալ վտանգ կա և հարկավոր է պաշտպանական ակտիվ միջոցառումներ ձեռնարկել։ Այս դվիժենին անշուշտ կամփոփի ռուսական ցարի Հայաստան կատարելիք դարակազմի կայցով, նա կգա և կշոյի հայ ղեկավարների գլուխները լավ բալիկ լինելու համար։ Մանավանդ Պուտինի գալու ժամանակ արդեն պարզ կլինի, որ մերոնք Վիլնյուսում ոչինչ էլ չստորագրեցին, արդարացնելով նեոգաղութատերերի բոլոր հույսերը։ Ժողովուրդը գրում է, գործող իշխանությունները շարունակում են թաքցնել աղքատության ցուցանիշները, ազգային վիճակագրական ծառայությունը 3 հրապարակել է պարենային ապահովության և աղքատության 2013 թվականի հունվար-սեպտեմբեր վերնագրով զեկույցը, սակայն այնտեղ որևէ բառ անգամ չկա Հայաստանում աղքատության ցուցանիշների մասին, այլ ներկայացված են տվյալներ պարենի առկայության, պարենի մատչելիության և օգտագործման վերաբերյալ, բայց չկա աղքատության կոնկրետ մակարդակի մասին որևէ փաստ։ Սա թերևս պատահական չէ, Հայաստանում աղքատության ցուցանիշն անգամ պաշտոնական վիճակագրության համաձայն չի նվազում, շարունակելով մնալ 35%-ի մերձակայքում։ Նշենք, որ Հայաստանը տարածաշրջանի ամենաաղքատ երկիրն է, Վրաստանում այդ ցուցանիշը կազմում է 27%, Ադրբեջանում 15%։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, օրերս Վրաստանում փոխվեց նախագահը, հեռացող Սահակաշվիլին իր կառավարման գլխավոր ձեռքբերումներից էր համարում զինված ուժերում կատարած բարեփոխումները, մինչդեռ ընդամենը մի քանի օր է ինչ նա հեռացել է, և երկրի նոր իշխանությունները որոշել են զինված ուժերում չեղյալ համարել Սահակաշվիլիի նորամուծությունները։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Միխայել Սահակաշվիլի նախագահի պաշտոնից հեռանալուց հաշված օրեր անց վրացական նոր իշխանությունները կարծես որոշել են վերանայել նախկին կառավարության գլխավոր ձեռքբերումներից մեկը՝ ռազմական բարեփոխումների արդյունքները։ Առաջիկա օրերին Վրաստանի նոր իշխանությունները պատրաստվում են վերադառնալ բանակի կառավարման այն համակարգին, որ գործում էր երկրում մինչև 2007 թվականն ու իր բնույթով նման էր Ռուսաստանի կամ Հայաստանի զինված ուժերում առկա կառուցվածքին։ Խոսքը նախ և առաջ բանակային կառավարման միասնական օրգանի գլխավոր շտաբի վերականգնման մասին։ Նշեմ, որ Սահակաշվիլի իշխանության տարիներին վրացական բանակն անցել էր զինված ուժերի համակարգման ամերիկյան տարբերակին, երբ ամեն մի զինատեսակ ուներ իր առանձին շտաբը, որոնք էլ իրենց հերթին միավորված էին միասնական հրավանատարության հովանու ներքո։ Վրաստանի խորհրդարանի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Հիրակլի Սեսիաշվիլիի խոսքով, սակայն ամերիկյան փորձը Վրաստանում այդպես էլ չաշխատեց։ «Մենք առանձին զինատեսակներ չունենք, նախկինում կային ռազմածովային, ռազմաօդային ուժերը, այժմ որպես առանձին զինատեսակ Վրաստանում գոյություն ունեն միայն ցամաքային ուժերը, նման պայմաններում միասնական շտաբի գոյությունն անտրամաբանական է թե սահմանադրության դրույթների և թե իրական կացության տեսանկյունից»։ Մեր ռադիոկայանի վրացական ծառայությանը տված հարցազրույցում նշել է պատգամավորը։ Նրան հակադարձելով Միխայել Սահակաշվիլի զինակիցներից մեկը պաշտպանության նախկին նախարար Դմիտրի Շաշկինը երկրի ռազմական գերատեսչության ներկայիս ղեկավար Իրակլի Ալասանյայից բացատրություն է պահանջում, նշելով, որ բանակաշինության ողջ տրամաբանությունը երկրում խեղաթյուրվել է։ Պաշտպանության նախարարությունը պետք է հստակ բացատրություն տա, արդյոք անվան փոփոխությամբ նաև անցում է կատարվում զորքերի կառավարման ամերիկյան տարբերակից զուտ խորհրդային ռուսականին։ Վրացական աղբյուրների համաձայն գլխավոր շտաբի վերստեղծման որոշումը կկայացվի արդեն առաջիկա օրերին, մինչ այդ սակայն արդեն հայտնի է, որ բանակի օպերատիվ կառավարումն իրականացնող գլխավոր շտաբը կղեկավարի ամենափորձառու վրաց գեներալներից մեկը Վախթանգ Կապանաձեն, Թբիլիսի ռազմական փորձագետ Իրակլի Ալադաշվիլիի խոսքով Կապանաձեն կարողանում է համադրել տեսական գիտելիքներն իրական մարտական փորձի հետ։
Ինչու
91-92 թվականներից սկսած Կապանաձեն մասնակցել է բոլոր մարտական գործողությունների, դրան էլ գումարած բարձրագույն ռազմական կրթությունը նա ստացել է Միացյալ Նահանգներում, ապա Եվրոպական մի շարք երկրներում, նշում է վրաց փորձագետը։
Ինչու
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրը, հետևեք մեզ ամբողջ օրվա ընթացքում, իսկ այսյամի համար նախատեսել էինք այսքանը, ստուդիայում աշխատեց Հովհանես Մովսիսյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաճելի օր է մաղթում, ինչ նոր հանդիպում։